Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Сустракаюцца часам у пошце свабоды допісы тых слухачоў, якія, жывучы за мяжой, захапляюцца цяперашнімі беларускімі рэаліямі і з вялікім незадавальненнем ставяцца да ўсіх, хто гэтыя рэаліі крытыкуе. З аднаго такога ліста пачну сённяшнюю размову. Павел Радзюкевіч жыве ў Літве, ў Вільні. Ён на пенсіі. Да цяперашняй палітыкі літоўскае кіраўніцтва ставіцца негатыўна, а вось вынікі эканамічнай палітыкі Александра Лукашэнкі падаюцца яму вельмі прывабнымі. У сваім лісце на свабоду спадар Павел піша: «Часам слухаю ваша радыё і дзіўлюся, дзеля чаго вы так ахайваеце чужую краіну і чужы народ? Гэта іхная справа, беларускіх грамадзянаў, як ім жыць? Яны жывуць у сваёй краіне, у іх ёсць праца, яны атрымліваюць зарплату, працуюць на сваіх беларускіх фабрыках і заводах. І гэта вялікая перавага і дабро для народа. Тыя слухачы, якія тэлефануюць вам, ахайваюць сваю краіну і свой народ, гэта проста здраднікі. Мне сорамна за гэтых людзей. Хацелася б паглядзець, як яны ў рэальнасці жывуць, якая ў іх кватэра і што ў кватэры, якія пенсіі і заробкі, колькі грошай застаецца пасля аплаты камунальных паслугаў. Вось я жыву ў так званай свабоднай Літве, і ў нас нічога гэтага няма. Кожны другі працаздольны сядзіць без працы. Мы займаем першыя месцы ў Еўропе па беспрацоўі, самагубствах, карупцыі і крадзяжах, затое апошнія па памерах пенсіяў і заробкаў. Кошты на лекі, праезд у грамадскім транспарце зусім несувымерныя з нашымі даходамі. Зайдзіце ў крамы, паглядзіце кошты на хлеб, на малочныя прадукты. Вы за галаву возьмецеся? А аўтамабільнае паліва, літр бензіну каштуе 2 даляры. А якія квартплаты? У мяне за 68 квадратных метраў зацяплення бяруць 530 літаў, 200 даляраў. А за ўсю кватэру 850 літаў, 315 даляраў. А пенсія 300 даляраў. Даводзіцца ўлетку эканоміць на ўсім, чым магчыма, каб толькі зімой плаціць за кватэру. А як купіць хлеб? А лекі, калі раптам захварэеш? Бяда! Некаторыя за кватэру плаціць ужо не могуць. Не ведаю, што іх чакае. Кажуць, за даўгі будуць высяляць. У нас таксама ёсць апазіцыя, але яна не мае права і слова сказаць. А ваша апазіцыя ездзіць па свеце, прычым за чужыя грошы, да пры гэтым заклікае да санкцыяў супраць Беларусі. А гэта ж санкцыі не супраць Лукашэнкі, ён то будзе жыць добра, чорт яго не возьме, ад іх жа найперш беларусам будзе горш. Я не апраўдваю Лукашэнку і ягоны ўрад у тым, што датычыць разгону дэманстрантаў, але пратэсты і дэманстрацыі, не санкцыянаваныя ўладамі, разганяюцца ва ўсім свеце. А дэбашыры ды хуліганы павінны адказваць паводле закону. Так робяць ва ўсім свеце, і гэта правільна, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Радзюкевіч з Літвы, з Вільні. Наконт дэбашыраў і хуліганаў пагаджуся, спадар Павел. Але як быць, калі чалавека збіваюць і цягнуць у кутузку толькі за тое, што ён стаіць моўчкі на плошчы і пляскае ў далоні? Заўважу, без лёзунгаў стаіць, без сцягоў, нікому не замінае. Калі затрымліваюць, збіваюць, адбіраюць фотакамеру ў журналіста, які выконвае свае прафесійныя абавязкі і нічым не парушае закон. Калі кідаюць у турму амаль усіх супернікаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, законна зарэгістраваных кандыдатаў прэзідэнты, за плячыма якіх тысячы і тысячы людзей, якія іх падтрымалі. Дарэчы, што да вашага сцвярджэння пра тое, што апазіцыя ў Літве нібыта не можа і слова сказаць. Як вядома, на нядаўніх парламенцкіх выбарах апазіцыйныя левыя партыі атрымалі перамогу над уладай. У сённяшняй Беларусі такое нават уявіць немагчыма. Цяпер адносна міту пра ўсеагульную працаўладкаванасць беларусаў. Калі вы верыце афіцыйнай беларускай статыстыцы, якая сцвярджае, што беспрацоўя ў Беларусі фактычна няма, нешта каля 1%, то вы, спадар Павел, глыбока памыляецеся. Проста дапамога па беспрацоўі ў Беларусі настолькі мізэрная, прыблізна 10 даляраў на месяц, што ў рэгістрацыі на біржы многія не бачаць ніякага сэнсу. Да таго ж, каб атрымаць яе, беспрацоўны яшчэ павінен пахадзіць на так званыя грамадскія працы, прыбіраць смецце ці капаць бульбу ў калгасе. Паводле даследаванняў аўтарытэтнай міжнароднай арганізацыі ГЭЛАП, узровень рэальнага беспрацоўя ў Беларусі летась склаў 24%. Гэта ў 40 разоў вышэй за афіцыйны паказнік і, дарэчы, значна больш, чым у Літве. І нарешті наконт коштів. Ціни у віленських крамах на продукти харчування не мають істотних адрозненняў ад крамаў менскіх. А вось адзення, абутак, бытавая тэхніка ў Літве і таннейшыя, і больш якасныя. Сотні і сотні беларусаў штодня едуць на закупы ў Літву. Актыўнага руху ў адваротным кірунку нешта незаўважна. Адзінае выключэнне хіба што паездкі па аўтамабільнае паліва, якое ў Беларусі пакуль што таннейшае. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Зона свободы на Белсате.
Ясно, глубоко, бескомпромиссно.
Кожную субботу о 8 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказов разом.
Программа повторяется у неделю о 9 и у понеделок о 7 раницы.
Вы слухаете программу «Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Наступный короткий лист дослал наш сталый слухач Владимир Башкиров из Могилева. У его уласный рецепт для белорусского урада, как выйти из финансового кризиса. Спадар Владимир пишет. Дзе толькі не шукаюць грошы нашы міністры і на ўсходзе, і на захадзе. А ў мяне ёсць свая прапанова. Трэба проста скараціць усе сілавыя структуры і чыноўніцкі апарат, хаця б да ўзроўню 1994 году. І ўсё, грошай паболей настолькі, што, можа, і ніякіх пазыкаў шукаць не давядзецца. Такую прапанову выказаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Башкіраў з Магілёва. Мне у сувязі з вашай, спадар Владзімір, прапановай згадваецца, як у 1988 годзе да нас у дом друку, у рэдакцыю «Звязды», дзе я тады працаваў, прыязджаў тагачасны кіраўнік БССР Ефрем Сакалоў. Чорную «Волгу», у якой ён прыехаў, суправаджала адна машына ДАІ, і ахоўвалі першага сакратара ЦК КПБ два чалавекі ў цывільным. Тым, хто хоць аднойчы назіраў, якімі манеўрамі соцень міліцыянтаў і агентаў службы бяспекі прэзідэнта суправаджаецца любая паездка цяперашняга кіраўніка Беларусі, сёння ў гэта нават цяжка паверыць. Яшчэ адзін кароткі ліст прапанова ад Святланы Цімошкіна з Менску. Слухачка піша: многія пытанні адпалі б, калі б па свабодзе часцей выступалі міністры, кіраўнікі буйных прадпрыемстваў, мэры гарадоў. Мы ж іх нават не ведаем, дзяржаўнае тэлебачанне іх амаль не паказвае. А было б вельмі цікава, што яны сказалі б у дыскусійных праграмах на свабодзе з удзелам, напрыклад, Анатолія Лябецькі ці Станіслава Шушкевіча, напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Цімошкіна з Менску. Так, спадарня Святлана, гэта было б вельмі цікава. Праблема ў тым, што ніводзін высокапастаўлены чыноўнік на гэта не пагаджаецца. Усе баяцца наступстваў. І баяцца, відавочна, не беспадстаўна. У сённяшняй Беларусі сярод уладнай наменклатуры ўвогуле не прынята дэманстраваць адкрытасць, публічнасць, схільнасць да дыскусіі. Чаму? А раптам на самым версе гэта палічаць праявай нелаяльнасці, спробай самапіяру, замахам на самае святое і недатыкальнае. Дарэчы, міністры і мэры часта не пагаджаюцца на выступы нават на дзяржаўным тэлебачанні. Хутчэй за ўсё, менавіта з гэтай прычыны. Прамоўныя адметнасці некаторых раёнаў Берасцейшчыны і ўвогуле пра сваё стаўленне да моўнай праблемы ў Беларусі распавядае ў лісце на свабоду Васіль Тур з Берасця. Слухач піша: нарадзіўся я ў Камянецкім раёне. У нас была свая мова, яе называлі сельскай. Гаворка адрознівалася нават у суседніх вёсках, што ўжо казаць пра літаратурную мову. У Берасці мова была гарадская. Закончыўшы 8 класаў, пераехаў у Берасце, бліжэй сярэдняй школы не было. Размаўляў я тады ў школе на сваёй мове. Дужа яе любіў. Дажы некаторыя дыты пыталіся за мною гаварыты на маёй мовы, добра помню. На уроках адказваў і па-беларуску, і па-расейску, залежна ад прадметаў. Тады, у 60-е гады, беларускай мове надавалі ўвагі значна больш, чым цяпер. Берасць размаўляла па-расейску, а вось навакольныя сыла, вёскі, былі паляшуцкія. Такая мова, як у Камянецкім, была і ў Маларыцкім раёне. Па-беларуску пачыналі гаварыць недзе каля Баранавічаў. Таксама і ў Пінскім, і ў Драгічынскім раёнах многія размаўляюць на нашай паляшуцкай мове. Далей на ўсход, у Лунінецкім, ужо беларуская гаворка. Моя былая жонка лічыла сябе расейкай, яе маці з Петраграда, а бацька былы вайсковец. Яна многіх маіх слоў зусім не разумела. Вось такую я выбраў. Думаў, перавыхаваю, навучу, але не на тую нарваўся. Мой старэйшы сын пры паступленні на экзаменах пісаў сачыненне на беларускай мове, але дома называў мяне папай, не татам. Так яго выхавала мама. Мы з жонкай на той час ужо развяліся, але сын часта прыбягаў да мяне, многаму вучыўся. З малодшым сынам атрымалася па-іншаму. Гэта ўжо быў цалкам жончын сын, такім і застаўся. Але кропля камень точыць, а пад ляжачы камень вада не цячэ. Будзе свята і на нашай вуліцы. Дарэчы, у нас кажуць «гуліцы». Добрая справа набліжаецца, і вы на свабодзе ёй спрыяеце. Поспехаў вам, хацелася б ведаць, якую адзнаку паставіце за мову мне, як западніку, так называла мяне цешча, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Тур з Берасця. Адзнака выдатная, спадар Васіль. Вельмі цікавыя назіранні, дзякую вам за іх. На поўдні Берасцейшчыны сапраўды адметныя гаворкі, якія значна адрозніваюцца ад беларускай літаратурнай мовы. Гэта ў розныя гістарычныя перыяды спрыяла ўзнікненню сепаратыстскіх альбо праукраінскіх груповак, якія, зрэшты, не мелі значнай грамадскай падтрымкі. Моўныя адметнасці, часта вельмі істотныя, характэрныя для асобных рэгіёнаў практычна ў кожнай краіне. Паўночны немец з-пад Гамбурга часам з цяжкасцю разумее баварца, а расеец, які жыве пад Волагдай, з усмешкай успрымае гаворку жыхара Ставраполля. Тым не менш, нацыю згуртоўвае найперш адзіная літаратурная мова, на якой павінна весціся выкладанне ў школах і ВНУ, якая павінна гучаць у чыноўніцкіх кабінетах на радыё і тэлебачанні. У Беларусі з прычыны многіх абставін беларуская мова многіх гэтых функцый не выконвае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.